Eta aste artero bezala lagunok, bakizue, bidai txikitxo bate eginen dugu telefonoaren bitartez, Ipar Euskal Herriko lurraldeetara. Eta bertan dugu gaurkoan ere bai aste artero bezala, Pantxo Irigaray, Iruleiko Irratiko, kazetaria bera, egunon Pantxo, ongi etorri.
Bai, egunon Txami, egunon entzuleak.
Zer nolako guraldia daukazue gaurkoan zuen inguru horretan, Pantxo?
Txarra.
Bai.
Txarra, neguan esartzen ari girelako marka, euria, zerua lanoak apal eta temperaturak ez dira ingora ere, eh? Fresko ez talako, hotza hundirik, baina jango fresko ditugu.
Bueno, ia ba, sartzen zaigun, ditxosozko, negu hori horren desioan ari gara batzuk, gure kaskoak eta tontorrak elurtuik eta ikusteko, eta ia lurra dastatzeko aukera daukagun. Bueno, denpora kontuak eta alde batera utzita Pantxoa gaurkoan gogoratu behar iragan larun bat gauean, okerrezpaldiman naiz, arrantzontzi galiziar bat ondoratu zen hor Baionatik hurbileko uretan, sei lagunetik lau erreskatatu zituzten, baina beste bik desagertuta segitzen omen dute.
Bai, eta orai egan dute, argiki, ez dela gehiago itxasuan desagertu diren bi arrantzale Galizia horien aurkitzeko itxaropenik edo esperantzarik. Eien untzia urperatu den gunea miatu dute oraino, helikopterotik atzo, baina ez dute ezer resto edo aztarnarik aurkitu. Beraz, gandu zuen bezala, larun batetik igandeateko gauan gertatu zen, zafran, deitzen zen arrantza untzia ondatu zela, urperatu, hori Baionako portutik 61 kilometrotan gertatu zen, beraz, Gaskuñako itxasgolkoan, eta hori da, sei arrantzaleetarik lau bizirik atera ziren, irten ziren, salbatzeko barkoaren hartzeko denbora, ukan baitzuten, eta gero beste arrantza untzi batek bildu ditu, lau horiek, baina kabinan, pausako ziren biak, beraz, lo ziren biak, ez dira, salbatu alizan, agertu da uretan atseman dute beste salbatzeko barku bat, bainan utxik, eta behaz ez dakite ere, ea barku urteratik gaiteko demora ukan duten, edo dena den horrek ez du deus aldatzen, orai egamezala, bi lagun horiek betiko desagertuak direla erraditaike.
Bueno, beraz, berri latza, tristea, alde horretatik eta desagertutzat eman behar, ba, bai, segurazki. Bueno, hori beste alde batetik urtarrilean Espainiako Auzitegi Nazionalean hasikoala segituko duen epaiketa politiko bat ere aipagai, gaurkoan 35 uste dute Euskal Herritarrek daude inplikaturik eta artean Aurora Horror, usteot, ahoskatzen duzuela zuek, Aurora Martin.
Bai, hori da. Bai, egan duzu, urtegilaren amabian, ezkerra bezaleko 25 militantaren horreko epaiketa izanen dela, eta bai hori da, iparraldekotik edo iparralde untarik izanen dira biga, Horror Martin, bere izena ezaguna da, orai, hain zenek urtetan okan dituen eta haratunatekin, eta bestia Aizpea Abrizketa deitzen da, eta behaz Horror Martin eta Aizpea Abrizketa urkuñakoa, behaz beste 33 presunekin Madrilen ipaituak izan direla, 35 Batasuna edo Ezkerra Abertzaleko zuzendaritzakoak dira, eta hien jarduera politikoagatik prokuradoreak 10 urteko presondegilatzea eskatu omen du. Beraz, Horror Martin eta Aizpea Abrizketak epaiketa horren bidez, besteak bezala funtsian kondena hori irriskatzen dutela, haieteko adierazpena egintzen dola 3 urte, geroztik Espainia eta Frantziak erantzun bakarra errepresua izan dutela, egan dauko, aste honetan Aizpea Abrizketa hemen gure irrati honetan entzun dugu. Eta ari beretik doa atzo Parisen gertatua, berba da, François Hollande eta Mariano Rajoy Espainiako presidentaren arteko bilkura, Frantziako espetxeetan dauden euskal preso politikoen gaia aipatuko zutela espero zen, baina ez dute deus edo, ja, kasik deus egan hortaz, katxetarei baten galdeari erantzutela tebe hartua izan da François Hollande, frantses presidenta, eta erranduen gauza bakarra da, Frantziak espetxe politika bakar bat duela, denentzat, eta ez duela, behizketarik egiten presoen artean, ba ez du deus edo ezer gehiagokorik erran, eta Mariano Rajoyek bere aldetik ez du deus deklaratu gai hortaz.
Bueno, horri afera horri ere jarraipena einen diogu denporarekin. Eta aurrea segitze aldera, Pantxo, bizi mugimendu ekologista aipatu behar du gaurkoan burutu berri baitute horrelako ekimen bitxi bat, ez?
Ba, atzo berian, atzo. Eta hori ez euskolegian, biarnon, pauen, paueko Societe General bankoaren agentzia okupatzerat saiatu dira 17 lagun eta poliziak kanpo eman ditu atxaldeko bostak eta erditan atzo. Ordean hor ziren bizi, iramezala Euskal Mugimendu Altermundialistekoak eta ere biarnoko Emaus elkartekoak 17 ziren eta hor nahi zuten baruraldi bat abiatu. Hori zergatik, bermementuan irikitzen baita Perun nazio batuen gailurra klimaz, eta gaitzesten dutena da, banko horrek, Societe General banko horrek, Australian Alpha Call izeneko ikatze meategi proiektua sustengatzen duela diruz, eta diote proiektu Australiako proiektu hori oso kaltegarria dela inguramenaren zat, eta behar nahi zuten gaitzetxe edo salatu Societe Generalen parte hartzia diru laguntza ekarri. Zara, behaz paueko banko hortarik kanporatuak izan dira, benen ez dute hortan usten afera, datorren Laru Matian, Baionan, izordua emana dute, Societe Generalaren bankoaren aintzinean goizeko amekontan, eta hor piketing izeneko ekintza eginen dute, hor Ameriketan, Estatu Batuetan ikusten den bezala, pankarta batzuekin, itzulika, hariko dira, herritarrak, isiltasunean, ala txistuekin, ala.
Eta gaurkoan, Pantxo, bukatzeko oso, zuen gandik oso hurbil dagoen berri bat, berri bitxia baita, eta horrelako berriekin eta sarritan frogatzen da, nola edabideak herritarren gandik hurbil daudenean, ba, mota guztietako zerbitzuak betetzen dituztela, eta hau izan da, Iruleiko irratiaren kasua, ez da, polita da, haber, konta iguzu?
Bai, polita da, oso bilizia dugu historio hori, hau dian, zehazteko, doni bane Garaziko bi ikastegiek, Zitadela eta Nafarroa Lizeoak, eskaz zuten matematika erakasle bat, orai arteari zena joan baita amarro porretarat, eta errektoregoak, akademiak, ez zuen nehor eman horren ordezkatzeko. Hauden, burrasoak hasi dira aserretzen, mobilizatzen, Lizeoko zuzendariaren bulegora txartu dira atzo, eta okan dute erantzuna akademiatik, zintzutela, nehor aurkitu matematika erakasle horren ordezkatzeko, eta horren ondotik zegin dute burrasuek, deitu gaituzte, deitu dute Iruleiko irratia, ea da, abisua, maiten alginuen ez, irratian, reiteko, bi ikastetxe horiek bilatzen zutela, erakasle matematika bat, nola akademiak ezuen horritzen. Eta egun berian, ukan dute, erantzun bat, eta hemen gaini, bazen, erakasle matematika bat, lana bilatzen zuena, eta akademiak onartu du, eta beraz, ikasle matematika badute berriz, bi ikastegi horietan, ez dakit ikaslek eskertuko gaituzten, berbada nahiago zuten hola segitu gabe, baina guri esker edo guri gatik berbada badute, orai hien matematika erakaslea, hala.
Ah, begira, aspaldi idatzi zuen zer bat, Xabier Amuritzak ekimen bat, edo obra txiki bat, deitzen zena Salvador, bapateko mirakulua. Gaur egun esan dezakegu, agian Iruleiko irratia, bapateko mirakulua.
Hori bera, Iruleiko irratia, bapateko mirakulua.
Eta mirakulua da, Pantxo, zurekin egon alizatea, aste artero, zuen albisteak hurbiltzeko gure Bilbo irrati honetara. Mila esker, gaurkoan ere gurekin egoteagatik, bai.
Bai, zuri, tanduko egunak arte.
Bai, zanuntza.